спецпроєкт Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки українського письменника Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Головний герой роману – журналіст Радіо Л, однієї з найвідоміших радіостанцій. Нещодавно він переїхав з іншого міста і тепер вживається у ритм мегаполіса столиці. Його головний герой намагається роздивитися, пізнати, відчути, пропустити через себе внутрішнього. Робота в ньюзрумі чудово для цього підходить, адже може бути прекрасним спостережним пунктом, де перед очима проходять людські характери, долі, взаємини. Про помаранчеву революцію, про її знаменитих і невідомих діячів, і, звісно, про людей, що разом з головним героям переживають цей час і добу, слухайте. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач.
Політологи одразу заявляють, таким чином президент
може саме це і спрацювало.
Розстрілюють співвласника найбільшого ринку троєчного. Україна засвітилась на Євробаченні.
Пономарьов зробив своє власне аранжування композиції. Втім, чекати перемоги на Євробаченні залишалось усього рік.
Впроти підсвіченої синюватим мертвотним світлом адміністрації президента кипіли голови й прапори. За ними зрідка пробивався полиск касок. Трансльовані з Майдану лунали звуки кобзи Тараса Компанійченка, вплітаючись у вигуки, хрип мегафонів, у загальний нутряний гул. На Майдан допіру приїздив Месія, як уже дейкують, називають опозиційного кандидата в президенти. Народ сколихнувся. Заметушилися міцні, короткострижені чоловіки, вирізняючись із загалу своєю схожістю. Щепилися руками, зігнутими в ліктях. Між плічми і головами проплив пастельними тонами пальта сам, проходячи до подіуму. Інтелігентний, зі спотвореним виразками, одутлуватим обличчям, слідами недавнього таємничого отруєння, трохи розгублений, але трохи. Казав, що треба ще постояти, ще почекати. Виривався кистями рук із манжетів, складав пальці в пучки, наче збирався хреститися. Жінка в білому пальті з косою, викладеною короваєм, поставала рішучішою. Ця банда узурпувала владу. В свою чергу опозиція... Обабіч самого жінки з косою мріли кількаярусні фізіономії спільників, наче зведений хор. Здається, вони взагалі не сходять із подіуму, їх дедалі більше прибуває. «Розумієш? Розумієш?» Юрко прикрив очі, як у трансі. «Владці програли Шевчога вночі, коли втихая палили документи в адміністрації президента. Ми тоді підходили туди з хлопцями. З Шереметом, з Гомцем. Сморід стояв аж до Лютиганської. Мені тоді здалося, що то не пластмасові файли горіли. Ні, вони палили ляльок, втикали в них голки і підпалювали разом зі жмутками чорного волосся. Чого ж ти хочеш? На Банковій будинок із химерами, навпроти через дорогу будинок із потворами. Дискурс ПМАш. Про це ще Юко Гуць писав. І сьогодні, коли ми підходили до адміністрації від театру Франка, я якось по-новому поглянув на цю спогоду. Це достеменний будинок із потворами, направду. Хтось там, здається, літав у труні, бився в стіни і, може, ще й зараз б'ється. А коли натрапить на вікно і розіб'є його, туди попруть кажани й жаби. Поліже всяка шпичаста й луската нечисть із таємних закутків». Юркові слова разом з парою вилітали в бік адміністрації, оточеної рядами касок. Між підсвічених колон чорніли провалля вікон. У бюрі, де я знову опинився, циркулювали чутки про появу в місті великих груп кримінальників, що просуваються в напрямку наметового містечка і Майдану. Від вулиці Комінтерна озброєна арматурою колона рушила по бульвару Шевченка. На перетині з Володимирською в районі університету вони розділилися на кілька груп. Новини бігли моніторами і екранами. Про це ж говорили тривожні голоси опозиційного каналу. Рух інших двох груп чисельністю приблизно 50-70 осіб спостерігається зараз по вулицях Саксаганської і Тарасівській. Рухалися найвірогідніше від залізничного вокзалу. Там справді кілька днів тому висадилися прихильники влади, стягнуті з південно-східних регіонів. На привокзальній площі у них тепер щось на кшталт свого Майдану, білоблакитного. Понуре видовище, якщо судити з телекартинок. Цікаво, ті горлівські хлопці з Ядки на Хрещатику теж там. «У мене у самого отець з цих краєв», – казав з екрану костистий Шахтерчук. «Так з ким я тут буду воювати?» Тривожно все це звучить із озброєними колонами, але не дуже віриться. Ворожості до тих із вокзалу теж нема, принаймні в мене. Досада хіба, але то інше. Сашко Прометюк їздив туди, причому тверезий. Послухали трохи, значить мороняв променад у Сузір'ї. Налили, ну як положено. По-взрослому. А як саме? Ті вугласті прохідники й обрубники, чи хто там зібрався, направду, мені особисто могли бути ближчими, ніж мідл-класові міщухи разом з усіма іншими такими самими. І хіба тільки мені? Могли б. Але їх вилучають із реальності, а вони мовчать, підтримуючи вилучення. Вчорашнє проголошення автономії Півдня і Сходу є навіть не марнуванням різнот, котрі, як сказав Бесоменко, чи навіть провладний політолог Похотчук, становлять силу будь-якої системи. Це вже цвинтар. Гробки. Хіба забальзамована ацтецька мумія мріє вишитою ще незотлілою стяжкою на муміфікованій руці? Ну, так історично склалося, нічого не вдієш, то все, що від вас лишилося і що вам поки що дозволяється мати. Поки доїхав до Дорогожичів, аж у грудях замлоїло. Від метра дорогою до будинку брунатні згілля і блідий жовток низького сонця в кінці алеї пливли умиротворююче та ненадовго. Ще й назва в того бантустану «Південний Схід» в акурат як в однієї з моїх поетичних збірок. Про її існування мало хто й підозрює, я не збираюся знаджуватися, то неспівмірні речі, але є як є. Мали б ще відсотки за ідею платити, плагіатори хрінові, думалося вже крізь сон. Треба спробувати пробитися на кін Майдану, попередньо зустрівшись із Соменком, якщо він буде на подіях. Стверджував, що не спить уже четверту добу. Чоботи в Юрка, як і в мене, у білих розводах від снігу і соляного розчину. Його самого вже аж похитує. Може, то було продовження сну? А може, привідкрилося нічне, підсвічене сяючим середмістям небо? Чиїсь очі кілька разів явно проступали звідти. Постаті я бачив не там. На Замковій горі, або на Щикавиці, або на сусідніх горах, що м'яко темніють впроти неба, за північ спалахує світло. До нього з неврахованих вулиць і повітря сходяться люди, гріють долоні над язиками вогню. Їх небагато. Але без них усе, що діється тут, у цьому місті чи деінде під цим небом, не має жодного сенсу. З Майданом теж так. Із Майдану можуть піти, а ті – скруч, не підуть. Мені здається, вони можуть ходити по воді. Тільки прохання, недовго. Давай! За краєм висвітленого подіуму, прикрашеного помаранчевими кульками, теж, здавалося, темніло море. Після перших мовлених у мікрофон слів, воно почало стихати, шелеснуло й стихло. Голосу свого я спочатку не впізнав. Утім, байдуже, я не диригент цьому морю. Якби не новина з автономією на Сході, на подіумі мене б не було. Це ніяка не автономія. Це мертвонароджений бантустан, вигаданий агонізуючими колоністами. Слова колами розходилися в пітьмі, віддаючи мені в груди. Попереду я не бачив жодного окремішнього обличчя. Лише жовтий край помосту й чорна, набита ворухким зерням мачина пітьми, над якою підсвічувався готель «Москва». Десь за ним принишкла президентська адміністрація. Там, уже зовсім гаспицькій темряві, сиділи люди, які придумали автономію Бантуста. Вони багато чого напридумували. Проти них було ворухке море. Я теж був проти них. Вдихнувши повітря, я прохрипів морю про тих із темряви, про окупаційну свідомість, про неподільність крові і землі, про... В роті почало в'язнути. Зрештою, довго говорити немає сенсу. Та й сказав я майже все. В Україні має бути єдиний закон, один для всіх, український. І він буде. Море ворухнулося і загуло. Глибоко і, як мені здалося, прихильно. Вкрадливим котиком визирнув із залаштунків Штеменко, діджей. Сьогодні він замість Славка Порошинського. Здав назад і знову визирнув. Мер Галицької столиці вже нетерпеливиться за лаштунками. І ще ціла вервечка мерів. А може вже очікувалося прибуття перших осіб? Вони зазвичай прибували під вечір. Може відбулися важливі події, і на кону ось-ось мало з'явитися темне пальто поряд із білосніжним, увінченим старомодно викладеною косою, а довкруг них в обидва боки і в кілька щільних ярусів мала вишукуватися когорта найближчих сподвижників, як вони й роїлися тут день у день. Декому дуже хочеться, аби України не стало, щоб лишилася хіба територія. Слова вилітали з густками, як під тиском. Банальні в суті слова, але тут не до замислуватостей. Головне – договорити, не захлинутися від напруги. Відлуння фраз заокруглювалося над Майданом. Море знову зненацька стихло. Темновіконна Москва мріла пастельними стінами. Здалося, що тиша трохи давить у скроні. У навскісних повівах сніжку, що вигиналися у смугах прожекторного світла і плямах підсвіток, чомусь знову виник лик губернатора, що кричав у вчорашніх теленовинах про непідвладність його території Києву. В плечі мені вже, здається, дихали ті, що переминалися ззаду на подіумі, дедалі щільнішими рядами скупчуючись під вечірній мітинговий прайм-тайм. «Але в них нічого не вийде, бо є ви!» Море знов загуло. «Невидиме мені, як і я їм», – темна цятка і мікрофонний голос. Або голос і спина з ламінованим коміром куртки, якщо дивитися з кону. До речі, був час приглянутися і до цих. Іскра думки майнула цятці коміру курці. До багатьох з них. Сказати б це у вибоїну тиші, що знов запала. Захарчати до прапорів і транспарантів, що гайдаються з краю пітьми. На найближчому брижився напис «Кривий ріг», на розтяжці ворушилося корячкувати дубно. «Хто ти такий?» «Ти й так своє сказав». «Хай далі кажуть вони, подіумні». Он їх уже скільки позаду. У строях, сумарна вартість яких потягне на річний бюджет містечок, чиї назви гойдаються, заломлюючись на прапорах, чекають на чоловіка з інтелігентним обличчям, котрий, промовляючи, піднімає складені в пучки пальці, ніби перед хресним знаменням. Напирають, аби втрапити на очі темного пальта й білосніжного казакіна, гарячим клубком прокручувалося в мізках. Стережуть пальтову безпеку, ганяючись за целофановими пакетами, як учора. Звичайний пакет, котрими на морозі зачохлюють майданні мікрофони. З одного мікрофона пакет злетів, закружляв над коном і загрозливо завис проти носа майданного президента. Мить! І карколомний стрибок начальника охорони, що розпластується на дошках подіуму зі злощасним пакетом у кулаці. Здалеку могло видатися, ніби одного зі старшин Майдану скосив снайперський постріл із довколишніх дахів. З Москви, скажімо. Чи з вежі будинку профспілок, де на табло пульсували переможні гасла опозиції. Свої із задніх шерегів кону стріляти певна річ не могли. Вони лише потуплювали очі, тамуючи посмішки. Дехто й не тамував. Із Майдану цього не побачити. Головне, щоб той, на чию безпеку зазіхнув зловорожий шмат целофану, не оминув увагою жертовний пірует. «Завершити хотів би віршем!» Видихнув я, ніби відмахуючись від думки про подіум, і тут же вдихнув. А може... Клубок став у здухвені, ніби сотні тисяч поглядів зійшлися саме там. А я стрепіхався на тих незвичайних поглядах-нитях. Втім, нічого. Докажу. На замковій хтось ходить, і шепоти печерські. В пітьмі нема нагоди, піди їх розпізнайте. Темний силует діджея Штеменка, оминувши тупцяючого мера, знову заплив у сектор мого бачення, але знову зник. Повітря не дуже вдихалося. Вірш. Спасенний вірш. Один із небагатьох, які я знаю на пам'ять. Все. Є. Та при вогні, мов злети, з'являються по черзі із гайдамацьких плетів натхненні лейтенанти. Під гул темряви, потиснувши на ходу руку діджеєві, мерові і ще комусь, я пішов з кону. На ньому, направду, з хвилини на хвилину очікувалося прибуття найвищих осіб Майдану з перемовин у кабінеті міністрів. Легкість і спустошеність пішли зі мною по морозних східцях. Дзвінок мобільного застав унизу. Я навіть не усвідомив, хто то був. Голос начебто жіночий. Хоча ручатися не можу. Спустошеність, що скрутилася в болісний клубок іще на сцені, ворухнулася знов. Переступаючи через плетиво кабелів, пошукавши поглядом і не знайшовши Сашка Порошинського, я почав протискуватися до парапетів, що відгороджували трибунний сектор від решти Майдану. Голос наступного промовця ляскав у колони по штампу і котився далі хрещатиком, розлітаючись в усібіч. У барабані, де я опинився за якийсь час, подалі від майданного напруження, За столом у кутку сиділи Юстин та Іван Повстяний, юрист-реемігрант з Чикаго. Я зазнайомився з ним під час першого туру, перебігавши ніч виборів між штабом опозиції та сербським ресторанчиком на Іллінській. Із Іваном і Юстином сиділи невідомі мені жінка і чорноніздрий хлоп. Я випив із ними. Хлоп виявився онуком і тезкою революційного провідника Степана Бандери. Милий цілком канадієць, любитель гокею. Випили ще. У приземистому залі було людно й димно до гіркоти. Ходять чутки, що вже найближчим часом судово буде визнано недійсність результатів другого туру. Все, їх уже нічого не врятує. Але хто би міг подумати, ще місяць тому? Мені трохи захорошило. Розмови перепліталися з димом. Майже кожен із відвідувачів мав якусь помаранчеву позначку, навіть іноземці, котрих різномовних збилося за столами чимало. Праворуч на стіні яскравіло помаранчеве полотнище із зображенням підкови і написом гаслом «Так». Із ним перегукувався прапор Іспанії, косо причеплений при вході. Мені захотілося в цю жовто-червону країну, як часто хочеться, коли трапляється на очі іспанський прапор. Кудись у вузькі запорошені завулки, із чорними тінями і трояндами по вікнах, Сада Сангуера Калабранка де Туеха, єсть там таке? Навмання. Від столу під прапором лунали розкотисті вигуки, а один зі смаглявців підсів до нас із пінтою Будвейзера і збуджено говорив англійською, блискав зубами і обнімався зі Стевком, відтіняючи білозубою посмішкою його темні ніздрі. Бандера, до речі, теж виглядає цілком середземноморсько, думав я. Левантійський тип. Віва Україна, віва Іспанія, а вже ж випили ще й з гішпанцем. Всі народи однакові, зрештою, як і люди. Дві руки, дві ноги, залисини ось як у цього, підпирав я усміхнену щоку. Мама за 90 кілометрів від Мадрида і тато на кладовищі там же. Плоть, повітря, життя. Так-так, друже, вип'ємо прозіт. Тоска, смерть, усе єдине. Але чомусь люди і нації по спільній землі ходять за різними зірковими лоціями. Чи хтось їх так провадить? Бар гув на всі заставки, ніби зібралися болільники на перегляд гри футбольної збірної чи принципового матчу дербі. Гей-гей! Якраз час під зірки, на повітря. По дорозі, вибравшись із прогірклого барабана, що зник жовтою цяткою в пітьмі, під хрещатицькими оповитими візерунками гірлянд деревами натнувся на Трохимовича, Ключку і Жуляна. Жуляну сповзала в'язана шапка на очі, сповнені довірливою радістю. А я шапочку на радіо Л свиснув, бо мою там хтось свиснув ще раніше. Добре, Жуляна, все нормально. Хоч ти й видавався мені кілька разів безпринципним гівнюком. А я, мабуть, тобі. І може й не раз. Давай трохи пристукнемося лобами. Ось так, та. Зрештою, кактус-бомж, художник, живе на твоїй, а не на моїй кухні. А коли ти пишеш про тремтливу ртуть автостради, мені мліє у здухвені. Срібногранський тебе цінував. Де він тепер, наш Срібран? Хіба ось посміхається з перегородки над моїм столом у бюрі. Цупке сиве волосся гроїжиться вкруг лисини, мов краї лаврового вінка. Срібного Литва – лавровий вінок.
Слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Хрещатик Плаза», читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.